didy vaovao no meko anareo ny tompo, mifankatiava toy ny tiavako anareo. Evanjely Masina nosoratany Masinda Joany, ny toko fatimbe folo andiny voalohany hatramin'ny fahavalo. Tamin'izany andro izany, i Jesosy teny tampionany nanao hoe, izao no tena fotiboloboka ary ny raiko no mpamboly. Ny sampana rehetra tsy mamoa eo amiko dia sorony, ary izay rehetra mamoa dia rantsanany mba hampamoa azy bebe kokoa. Efa madio ianareo izao noho ny fampianarana nataoko taminareo. Mitomo hera ao amiko ary izao itoetra ao aminareo. Fa ny sampana izay tsy miray amin'ny fotiboloboka tsy mahazo mamoa ho azy, ary toy izany koa ianareo raha tsy mitoetra ao amiko. Izao no fotiboloboka ary ianareo no sampany. Izay mitoetra ao amiko sy hitoerako no mamoa be, satria raha tsy izao dia tsy mahefa na inona na inona ianareo. Izay tsy mitoetra ao amiko dia ariana any ivelany tahaka ny sampana ka maina, ary angonina ny sampany ka tsipy ao anaty afo dia may. Raha mitoetra ao amiko ianareo dia mitoetra ao aminareo ny teniko, dia angataka izay tianareo ianareo ka atao aminareo izany. Ho voninahitra ho an'ny raiko raha mamoa be ianareo sy tomba mpianatra. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany ho anao ry Kristy. Mampiasa ny endriky ny fotiboloboka eto Jesosy mba hamaritany ny tokony ho toetran'ny mpianany amin'ny fanarandeha azy sy ny fitoeran'izy ireo ao amin'ny finoana. Ny tanjony amin'izany dia ny mba tsy hisarahantsika kristianina aminy sy ny mba hifankatiavantsika ihany koa. Efa hatramin'ny andron'ireo mpaminany no nampiasaina ny endriky ny fotiboloboka, izay hitantsika ao amin'ny bokyny Hosea mpaminany sy Jeremia mpaminany, mba ilazana fa ny vahoaka Israely no endrika tokana ny tena fotiboloboka. Naverin' Jesosy nefa izany tamin'ny fampianarany ka ny ilazany fa ny rainy no mpamboly sy mpikolokolo azy io, ary naniraka ny zananylay tokana kosa mba hanavaka an'ireo namboa sy ny tsy namboa. Nampitandremany Jesosy ary ireo mpianany hoe, mitomo hera ho amiko ary izao itoetra ao aminareo. Izany hoe mahareta amin'ny finoana. Ny faharetana miaraka aminy mantsy no aza ho tsika vokatra amin'izay atao. Izy no antoka ho antsika, ary raha misaraka aminy isika dia tsy vita nininona akory amin'izay atao, ary efa voaheloka sahady. Ny tena kristianina ary dia ireo tsy misaraka amin'i Kristy, izany hoe ireo mieno sy mitandrina ny teniny mandrakariva, ary tsy mikatsaka afa-tsy ny fanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra. Ny fiainantsika kristianina mantsy dia toerana isehoan'ny voninahitr'Andriamanitra raha anjakan'ny fitiavana an'i Kristy sy ny hafa. Mankalaza ny Viktora Rasoamanarivo olotsambatra ihany koa ny eglizy anio. Ilay vehivavy miaina ny fahamasinana tao anatin'ny sakramentan'ny fanabadiana, anisan'ny ireo sampana izay tsy mba nivadika tamin'ilay fotiboloboka tokoa izy, na dia teo aza ireo zava-manahirana tao anatin'ny fiainatokantranony. Lotandovin'ny mandrakariva ny asin'ny mariazy arak'izany. Viktora Rasoamanarivo olotsambatra mivavaho anay.